Saluton, kai bonvenon al ĉi tiu podcasto kun mi, Steve Griffiths. Hodiaŭ ni finas nian serion pri Jona, ĉi tiu viro vokita de Dio iri al Nineve, sed kiu elektis anstataŭe eskapi al suda Hispanio. Kai la ŝipo estis kaptita en ŝtormo, kai li estis ĵetita ekster ŝipen de la maristoj kiel ofero al Dio. Sed Dio sendis grandan fishon por engluti lin, por protecti lin, kai Jona pregis al Dio, kai estis vomita sur secan teron. Kai tiam li iris al Nineve por proclami la messagion de Dio, kai la homoi pentis, kai Dio changis sian opinion, kai ne punis ilin. Doni povus pensi che la historio de Jona finigios cun li pesante en si mem bone farita. La homoi de Nineve estas savitai cae mi povas iri hemen kiel hero. Sed ne. Dio changis sian opinion ne punis la homoin de Nineve, cae en verso 1 gis diras iena, tio tre forte chagrenis Jonan, cae li ec coleris. Li coleris che Dio montris compaton alla homoi de Nineve. Cial li sentis tiel? Nu eble estis pro lia ego. Li estis proclamanta unu aferon, cae tiam Dio faris la malon. Li sentis che Dio igis lin aspecti stulta, cae tio se li reirus al Israel, homoi pensas che li estas fiasco kiel profeto, char tio kion li profetis ne okazis. Estas interesse, tune, che Jona metis sian propran egoon super la popolo de Nineve. Li preferus che ili estus detruitai, porque li povu diri diris al vi, cae aspectas kiel successo. Jona sonas tre malbona por mi. Gis mi regardas mian propran vivon, cae remarku che ancau mi estas regata de mia ego. Ciuni ciui ne estas tiai? Ni volas successi, ni volas pravi pri cio. Ni volas che homoi regardu nin cae diru, yes, ili scias pri cio ili parolas. Cia saĝa homo? Cae char ni estas controllatai de ego, ni joias vidi aliaen homoin malsuccesi, se tio signifas che ni povas successi. Tio estas la potenzo de la homa ego. Gi regis Jona, cae gi regas nin. Cae gine estas bella, ciu? Jona estis felicia che Dio montris compaton al li, cae li estis felicia ciam Dio donis al li novan comenzon, sed li ne volis che tiu sama grazo etendigiu alla Niniveanoi. Do li pregas ci tiun exterordinaran prejon en verso 2. Ho eternulo, tion mi ja diris ciam mi estis ancorau en mia lando, cae tial mi preferis focuri en Tarshishon, char mi ciis che vi estas Dio indulgema cae compatema, longa patienza cae tre favor cora, cae bedauras malbonan. Nun, ho eternulo, volu forpreni de mi mian animon, char pli bone por mi estas morti ol vivi. Ni sonas kiel la pli aga frato en la parabolo de la malsparema filo, ĉu ne? Li kondutas kiel la fariseoj kiam Jesuo renkontas kaj manĝas kun pekuloj. Mi scivolas ĉu estas io de tiu spirito ankaŭ en ni. Mi certas ke estas en mi. Kaj Dio pravas alfronti Jona kainen kun la simple demando de verso 4. Kian rajton vi devas esti kolera? Ĉu estas por ni pridubi la juĝon de Dio? Ĉu ni devas diri al Dio kiu estas inda je kompato kaj kiu ne estas? Ĉu ni devas diri al Dio kiu estas pardonita kaj kiu ne? Ne. Dio ne bezonas nian konsilon. Tiam ni vidas ci tiun vera strangon interagon inter Iona kai Dio. En verso 6, oni diras al ni, dum Dio, la eternulo, pretigis hederon, kai gi elcresis super lian capon, porque li havu ombron super sia capo, kai liberigiu el sia suferado, kai Iona forte ec joyis pro la hedero. Alia shanjo de humoro por Iona. Unu minuton li estas colera contra Dio, kai nun li estas en bona humoro, char Dio donis al li ombron. Shanjas ke lia fido estas pli regata de liai emotioi ol lia persona sperto de Dio. Estas multai homoi por cui tio estas vera, kai cui sekve vera luktas por esti kristano. Ciam cio iras bone en iliai vivoi, ili estas felicai cun Dio, cae plenai de laudo, cae adorado. Sed ciam la vivo malfaciligas, au aferoi ne farigas ciel ili attendas, tiam subite ili colerigas contrao Dio, ili cesas veni pregeon. Credo controlita de emotioi neniam estos stabila, char homai emotioi ne estas stabilai. Ni devas construi nian fidon sur tio cion ni cias esti vera, cae pri nia sperto de Dio, prefere ol ciel ni sentas pri Dio au sentas pri vivo, char tio ne estas solida fundamento sur ciu construi credon. Cai por pruvi tion al Iona, Dio tiam forprenas la planton quo donas al li ombron, cai divenu quo ocasas. Iona de novo coleras contra el Dio, cai in verso hoc li diras, pli bone por mi estis morti ol vivi. Cai citia Iona estas el montrita de Dio, li havas pli profundain emotioin pri planto ol li faras pri la nine vianoi. Li pli zorgas pri sia propra conforto o li estas por la bonfarto de ci ciui homoi en la urbo. Estas vera malconforta ideo, ĉu ne? Sed se ni examenos niain proprain coroin, ni eble malkovros ke ni mem ne estas tiom malsamai. Iona estas spegulo por niai animoi. Tro ofte mi pli zorgas pri mia propra conforto, ol mi estas pri la sufero de aliai. Kai Dio alfrontas Ionan con ci tiu malconforto vero. Vi domagas la hederon pri kiu vi ne labores, kai kiun vi ne edukis, kiu dum unu nocto elcresis, kai dum unu nocto pereis. Cae ciu mi povus ne domagi Nineven, la grandon urbon? Cae mi amas la facton che ci tiu racconto finigas per ne respondita demando. Dio diras, ce mi povus ne domagi Nineven, la grandon urbon? Cae mi amas la facton che gin estas ne respondita, cia estas demando cion ni ciam devas demandi al ni mem, dum ni provas sekvi la exemplon de Cristo en la mondo. Se estas neniu preta la grazo cae compato de Dio, ciel ni iam povas reteni grazon cae compaton al aliai? Do, ci tiu racconto de Iona estas extraordinara, tio alfrontas nin per profunda instruado pri ni mem. Ni ciui estas vocitai de Dio, ca ni devas esti obeimai al tiu voco. Ni devas penti, ca lasi la pasintetson, porque ni povu muvigi en la estontetson de Dio por ni. Nia fido devis esti construita sur tio cion ni cias, ne sur ciel ni sentas. Ni devas montri gratson cae compaton al ciui, cae che ni ne raitas electi ciu ricevas nian amon. Mi dankas Dion pro ci tiu libro de Iona, cae gi estas prejo por mi mem, Kai ble ancao via prejo, che ni povas lerni el ci tiu racconto, kai vivu nian vivon, porque Dio estu glorata per ni. Nu, mi esperas che vi trovis ci tion utila podcasto, kai utila malonga serio pri la libro de Iona. Mia prejo por vi ci semaina, estes che vi crescos en via fido, cae ciam pli ciu kiel vi estes amata de Dio. Do, havu bonegan semainon, cae mi antar joias esti cun vi de nova baldau. Gis la revido.